Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Едно лице кое присуствуваше на протестот на Black Lives Matter во Мелбурн минатиот викенд е позитивно на тест за коронавирус. Лицето носело маска, а не беше симптоматично на протестот. Главниот медицински директор на Викторија, доктор Бред Сатон, вели дека околностите на лицето сугерираат дека е малку веројатно дека тој се заразил на протестот. Но тој се уште препорачува секој што бил на протестот да се тестира за COVID-19.
The case who attended the Black Lives Matter protest in Melbourne developed symptoms after attending, but really within 24 hours. So it would be very unlikely that it's been acquired from the protest. Normally people develop symptoms 4 to 6 days after being exposed to coronavirus. Up to 14 days the incubation period can be. So for it to occur within 24 hours, it would be very unlikely that it's been acquired from attending the protest.
Премиерот Скот Морисон рече дека на тамошните масовни собири на Black Lives Matter во Австралија би било апсолутно неприфатливи, бидејќи земјата започнува повторно да се отвара по појавата на коронавирусот. Митинзи се одржани с цела Австралија минатиот викенд и покрај повеќето здравствени совети. Господин Морисон изјави за радиостаницата 2GB од Сиднеј дека митинзите минатиот викенд го ставаат во опасност патот на Австралија за искоренување на коронавирусот.
We actually don't know right now whether those rallies on the weekend may have caused outbreaks. We actually don't know at this point, and we won't know, my health advice is, for at least another week. By all means, raise your issue, but by doing this, they have put the whole track back to recovery at risk, and certainly any further action on this front would be absolutely unacceptable.
Предвидениот втор митинг на Black Lives Matter, што требаше да се одржи во саботата во Аделајд, 13 јуни, е откажан откако полицијата одби да им даде дозвола поради ограничувањата на COVID-19. А Организацијата за економска соработка и развој соопшти дека втор бран на COVID-19 може да предизвика брутодомашниот производ на Австралија да падне за 6,3% оваа година. Ако нема втор бран, Организацијата ОЕЦД предвидува пат од 5%. Во извештајот се вели дека сојузната влада треба да ги разгледа мерките за подршка што може да бидат потребни откако постојната подршка треба да запре во септември, како што е зајакнување на мрежата за социјална сигурност и инвестирање во енергетска ефикасност и социјални станови. Генералниот секретар на ОЕЦД Ангел Гурија вели дека економската криза предизвикана од коронавирусот е најдлабокиот глобален пат во мирновременски услови во последните 100 години.
We are in the midst of a combined global, very global, perhaps the most global health, economic and social crisis. And it's simply the most severe any of us have ever witnessed.
Ограничувањата на коронавирусот дополнително ќе бидат олеснити во Нов Јужен Велс од сабота 13 јуни. Од тогаш на 20 лица ќе им биде дозволено да посетуваат семеен дом, што е над сегашното ограничување од 5. До 20 лица ќе им биде дозволено да се собираат и на отворено. И продажните места за храна ќе бидат повторно отворени со примена на регулативи за социјално дистанцирање. Но премиерката Гладис Бериџиклиан вели дека луѓето се уште треба да внимаваат на коронавирус.
Please do not let your guard down. Please still think about when you're around vulnerable people. Please think about how you will treat your loved ones and those who might have underlying illnesses which could be impacted more heavily with the virus.
Младото момче, аутист од Викторија, кој исчезне во планинскиот предел, е дома со своето семејство. 14-годишниот Вилијам Калахан вчера беше спасен откако исчезна пред два дена во планината Маунт Дисапоинтмент. Тој, освен што имал и секотини на нозето и на лицето, немал други повреди. Спасувачите ја пуштеле песната од телевизиското шоу Томас да Тенк Енджин за да помогнат во пронаѓањето на момчето, бидејќи сметале дека тоа е смирувачки. Неговиот советник за вежби за аутизам вели дека е воодушевен од вештините за преживување на момчето, чувство што го дели и неговата мајка Пени Калахан.
He has demonstrated what an amazing person he is. He is just, you know, what probably surprised me about him is that he'd stayed in the area. Well, I mean, obviously off the track, but he didn't really go too far. He was clearly waiting to be rescued, you know, and that was, you know, I want to give him a million hugs.
Македонското министерство за здравство информира дека во последните 24 часа биле направени 1019 тестирања, а регистрирани се 125 нови случаи на COVID-19, од кои во Скопје најмногу 89. Институтот за јавно здравје регистрирал и 6 оздравени пациенти, а починале 7. Вкупната бројка на COVID дијагностицирани во Македонија од почетокот на епидемијата изнесува 3364 лица. Бројката на оздравени пациенти е 1664, а на починати е 164. Милена Ставановиќ, лекарка од инфективната клиника во Скопје, за телевизија Канал 5 изјави дека сега се поголем број пациенти се јавуваат за контрола и посериозно ја сваќаат инфекцијата со COVID-19.
Ние на клиниката и сега, и тогаш кој ќе престанат бројките да бидат двоцифрени и високо двоцифрени бројки, ќе ги гледаме најтешките пациенти. Но е впечаток дека пациентите и со далеку полесна клиничка слика, која инаку не се јавува по лекари, ниту кај матичен, ниту во нашите амбуланти, сега се јавуваат. Барањата за контроли и стравување од можен развој на потешка клиничка слика се поголеми и луѓето се повеќе се грижат за своето здравје и посериозно ја сваќаат инфекцијата со COVID.
Македонската влада вчера донесе уредба со законска сила за прашање поврзани со изборниот процес, соопшти вчера владината преслужба. Со уредбата задолженија добија неколку институции, вклучително и Државната изборна комисија и Министерството за здравство. Од владата информира дека единствен кој гласал против оваа уредба бил министерот за внатрешни работи Наке Чулев. Во меѓувреме и еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј досна синоќа по македонско време објави на Твитер дека разговарал за престојните предвремени парламентарни избори со лидерите на СДСМ и ВМРО-ДПМН Зоран Заев и Христијан Мицкоски. Вархеј на Твитер напиша дека на двајцата соговорници им ја истакнал, цитирам, важностот слободни, фер и инклузивни избори во Македонија, водејќи сметка за состојбата со COVID-19 и за потребата од економско закрепнување. Светската здравствена организација предвидува дека пандемијата на коронавирусот се уште не е завршена и покрај тоа што повеќе европски земји најавуваат олеснување на ограничувањата. Австрија ќе отвори својата граница без потреба да се оди во карантин на 16 јуни за сите европски земји, освен за Шпанија, Португалија, Обединетото кралство и Шведска. Во меѓувреме Грција ќе дозволи летови за поголемите градови Атина и Солун. Но Майк Рајан од Светската здравствена организација рече дека пандемијата се уште се развива, а многу земји се уште се борат со COVID-19.
By no means is this over. If we look at the numbers over the last number of weeks, this pandemic is still evolving. It is still growing in many parts of the world, and we have deep concerns that health systems in some countries are struggling and they're under huge strain and require our support and our help and our solidarity.
Инако во светски рамки, повеќе од 7,2 милиони луѓе се заразиле со коронавирус. Починале повеќе од 413 илјади, а повеќе од 3,4 милиони луѓе се заразиле со вирусот, но закрепнале. Братот на Джордж Флој сведочеше пред Конгресот на САД, порачувајќи им на политичарите дека треба да се престане со болките на црните луѓе предизвикани од полициско насилство. Филони Слојд се појави пред судскиот комитет на представниците на САД во Вашингтон еден ден по погребот на неговиот брат во Хјустон. Тој пред комитетот рече дека името на неговиот брат, чија смрт во полицискиот притвор предизвика протест во светски рамки за полициското насилство и расизам, значи нешто и сега политичарите имаат шанса да ги направат своите имиња да значат нешто со тоа што ќе се погрижат смртта на Джордж Флојд да не биде залудна.
Enough is enough. The people marching in the streets are telling you enough is enough. By the leaders that our country, the world needs the right thing. The people elected you to speak for them, to make positive change. George's name means something. You have the opportunity here today to make your names mean something too. If his death ends up changing the world for the better, and I think it will, then he died as he lived. It is on you to make sure his death is not in vain.
Predsedatelj NASA Donald Trump, kjeg je otkrio predlozite za reforma vo narednite denovi, iako to je isključiva možnost za namalovanje na pravniot imunitet za policijskite službenici. Од најновата курсна листа денеска, 1 австралијски долар се менува за 0,61 евро, 0,69 американски долари и 37,63 македонски денари. Додека 1 американски долар се менува за 54,6 македонски денари, а 1 евро за 61,13 македонски денари. И од спортот. Во ЕФЛ се враќа вечерва по појавата на коронавирусот. Вечерва со почеток од 7 часот и 40 минути, бранителот на титулата Ричмонд ќе игра против Колингвуд на MCG. Новој натпревар, но и на другите во Јужна Австралија, Квинсленд и Нов Јужен Вилс нема да биде дозволено присуство на навивачи. Овој натпревар означува и враќање на терените на играчот на Ричмонд Джек Хигинс, 21-годишниот играч ќе го игра својот прв натпревар од минатата година, откако се здоби со тешка повреда на мозокот. Постоеше страв дека неговиот живот никогаш не може да биде ист по повредата. Тренерот на Ричмонд, Демиан Хардвик, вели дека Хигинс и неговите медицински специјалисти направиле одлична работа за да го вратат до овој степен.
There was a chance that he mightn't be able to play again, but you know, his doctors and his surgeons done a wonderful job allowing that to happen, and Jack himself has done a wonderful job in rehab to make sure he gives himself every chance.
И да слушаме временската прогноза за главните градови утре, петок, 12. јуни. Перт, можна утринска бура и врнежливо до 19 степени, Аделајд претежно сончево до 19, Мелбурн претежно сончево, но до 15 степени, Хобарт облачно до 13, Камбера утринска магла, потоа делумно облачно 13 степени, Сиднеј можни врнежи од дожд до 19, и во Бризбен се очекуваат можни врнежи од дожд, но со температура до 24 степени, Дарвин сончево до 32 и во Алекс Принс ќе биде сончево со температура до 24 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.